Франтішек абвясціў аб скліканні спецыяльнай асамблеі сінода біскупаў, прысвечанай рэгіёну Пан-Амазонія. Аб гэтым ён заявіў сёння на заканчэнне кананізацыйнай святой імшы ў Ватыкане. Форум пройдзе ў кастрычніку 2019 года. Галоўная мэта гэтага сходу заключаецца ў вызначэнні новых шляхоў для евангелізацыі гэтай часткі Божага народу, асабліва карэннага насельніцтва, часта забытага і пазбаўлена надзеі на спакойную будучыню, у тым ліку па прычыне крызісу амазонскіх лясоў, лёгкіх, якія маюць надзвычайную важнасць для нашай планеты, сказаў папа. Пантыфік даручыў новым святым заступніцтва за гэту касцёльную падзею, каб з павагай да прыгажосці стварэння ўсе народы зямлі праслаўлялі Бога, пана сусвету, і, будучы асветленымі ім, крочылі шляхамі справядлівасці і міру. Спецыяльная асамблея сінода біскупаў, прысвечаная рэгіёну Пан-Амазонія, пройдзе ў Ватыкане ўпершыню. Папярэднія спецыяльныя асамблеі былі прысвечаны Нідэрландам, Еўропе, Афрыцы, Лівану, Амерыцы, Азіі, Акіяніі і Блізкаму Ўсходу.